Qadirli hemralar ki, adamlar dine öz talaşları belən orn mərtəbə ulu dərəcələrə yetyən müqadiyyarlar. Haqiqatda buların barsi, Allah tağalanın jol adama berən pürsatıdır. Enne bu pürsatdan nəhil hayırlanmaq bendən elinədir. Onna elimizdəki pürsatlardan yaxşı hayırlanacaq bolaylin. Eksən orarsın, etsən görarsın. Hormatly dinleyijiler, arma waren Allah Taala baryňyzda quwwat bersin. Bu pursatdan owany berýärs, hormatly iştanjy dogonymyza.
Salam gaderli radio dinleyijiler, hem meňde jan sağlyk we parahat ýaşaýyş arzu etýärin. Bize berilen bir gysga pursatyň içinde gaflat uýkusundan oýanmak hakynda biraz durup geçmekçi. Görsany barda oturup pikirle men-men diýen ärler ýatyr gum bolup Ama mağtumulun bir dürdüğünü sözlerine biz seyretip görümüzde, malarçılığa aylanıp görümüzde, dine toprağa tavşırılan cesetleri değerle gömülüp yatan birin tek arzuları görüyoruz. Oların her birisi başa barmadık en çeme arzularını öğürler bilin ekidiptirler. Şeyde bir sakna adamı ödüne getiriyor, şeyde sonra ara geliyor. Edil şu mahal, Ömür kezem doğulup gitmeli olsam tayyarlığım bar mı? Geçen ömrümün ökünci bar mı? Halan cürem yaşadım mı? Doğru yaşadım mı? Ve şuları mengdeş köp soruları ara geliyor. Şeyde soruları adamı gaflat uykusundan uyarıyor. Ölümü yatlamak adamı gaflat uykusundan uyarıyor. Ama ölümü yatlamak umuman yokuş görülüyor. Yönü Men pikirimçe ölümü yatlamak durmuşu özgörtmek üçin bir pursat, bir mümkünçilik. Gaflat uykusundan oyanmaklığı dervayt etdiyen meselelerden aytsak, ilkiden ömrün qıytqalığı. Bir qıytqaca pursatda ömrümizi doğru yolla sarf etmeli. Bugünkü işini ertäge koyup, yüreğinizde duup koyan arzularınızı daşlaştırmalı değil. Adamların aglabası geçen ömrünün durmuşundan gurrun bir başlanlarına hasrat belin gurleyarlar. Sebebi asli işlerden gafil galip, bihudu zatlara ulaştık, hem Mehmet'in yağdığı şeylerek bolcağına şek şüphe yok. Ödümde bermeli soruları var. Hakikatten biz neyem için yaşayarız? Etasan şu durmuştan neyem zatları isleyarız? Huday Teala bizi neyem için yaratıptır? Ve Beyik Tanrı'nın bizi görküden yol yolcusunu yürüyarız mı? Bir soruların cevabı hakikatten de bizi gaflat uykusundan uyandırıyor. Biz neyim için yaşayardık? Huday Teala bizi birin büyüklerine neçenle amal doğrunu giydirip başardık. Hava edi dinleyiciler, Huday Teala adamzadı birin kıyıtkıcı pırsatından doğruca peydalanıp, şol doğru yolla edim etmek, doğru yolla yaşamak bizim hem memnun esası gözünü tutmalı işlerimizden ve meselelerimizdendir. Edi dinleyiciler, bir qıytqa vaqtın içinde berilen maglumatın ara atılan gurumların sizin gewinde yaranmalmagyny umid etýärin. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Iştanjy dogonumyza minnetdarlyk bildirýär, sag bolsunlar. Emme qadirli dinleyiciler, aziz hemralar, bizan gepleşigimize berilen wagtym kutordy salgymyz www.parstoday.com ir/tk. Telefon nomerimiz 00989001. Xoş anla yaringiz sağlıqda yaşan.
Toy meylü tutun yigidine olsun ne yap olmasın olsun ne yap olmasın. Hey yasinin köptür kardeşi gel kardeşi aman olsun devre daşı. Adam radım yan yoldaşı zanni yaman pis olmasın zanni yaman pis olmasın. Hep geldim sehra devresine devresine avaladım derinine. İki doğunun arasına yıl yaman iş bulmasın, yıl yaman iş bulmasın. Hepüyün şahir denim duşum, denim duşum yanar boldi içim daşına. Abi dünyada malı başım artık olsun kim olmasın ziyat olsun kim olmasın. Al götür. Adamladım yan yoldaşı lan yaman pis olmasın yoğuz yaman iş bağlamasın.
Eýranna faqat 20 mil, Türkmenistanna 22, 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan Türkmen radiosundan şu ýa-da güçli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Syriýa özgörüşleri barada Eýranyň daşary işler ministrliginiň çykaran beýannamasy. Ismail Bagaýyň Eýranyň parahatçylykly ýadrowy işleri aýdyndyr we agentligiň gözlewçilik etmegi bilen dowam edilýär diýmegi. Birleşen Milletler Guramağın Esrail'in Gaza Zolağına karşı vahşiçilikli hücumlarının kutarmağını islemeği. Şeyle de Eyran'ın Suriye'deki diplomatlarının yağdayları hedir köyeştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret oluyor. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministrligi bir beýanama çykaryp, Syriýa geleceği hakynda tutum tutulmagy diňe bir wurdyny ýylatynyň boýnuna bolýanlar. Hiç bir daşary tarap bir dady gatışmaly diýerler diýip bygylan etdi. Sahabul gomunyň beren habaryna görä, Eýranyň daşary işler ministrligi Syriýada bolýan özgörüşlere üns berip, şuň bir beýanama çykaryp, Syriýanyň birleşigine, milli häkimiýetine we toprak bitewligine hormat goýulmagyna bolýan Eýranyň usully bolýşyny ýatlara berip, bu muhumyň bolmagy harby çaknaşyklaryň her ne çaldy gutarmaklaryna, terrorçy toparlaryň işlerine bewet bolunmagyna we Syriýanyň bütün ilatynyň wekili hökmüne bir tutuşlaryň häkimiýetiň bolmagy ugrunda Syriýanyň bütün adamlarynyň goşulmaklary bilen milli gepleşikleriň geçirilip başlanmaklaryna baglanlar diýip eglan etdi. Eýran Islam Respublikasy Syriýadaky siýasy işler üçin Birleşen Milletler Guramagynyň çykaran 2254-nji karar hatda esasynda halkara çözgüt ýollaryň tapylmaklaryna öňkülleri reali himayat berip, şu ýerlikde Birleşen Milletler Guramasy bilen oňyň hyzmatdaşlyk etmegini dowam edýär diýilip, ýangy beýannamada getirilenler. Eýranyň daşary işler ministrliginiň beýannamasyny getirilmegi boýunça öz taryhynyň kesgitleýiji döwrüne bolýan Syriýanyň durmuşky ýagdaýyna bir wurdun bütün ilatynyň we Syriýada bolýan beýleki ýurtlaryň raýatlarynyň howpsuzlyklarynyň berkarar edilip, mukaddes mezhebi mekallara hormat goýulmagy, şeýle-de halkara usullar boýunça diplomatik mekallaryň goýulmaklary gerekli bolýanlar. Eýranyň daşary işler ministrligi şeýle-de Eýran bilen Syriýanyň milletleriniň gadymdan hemişe dostlukly gatnaşyklary saklanyklaryna işaret edip, halkara hukukdaky borçlar we bäfiýetler esasynda iki ýurdun çäreleri görüp bu gatnaşyklary dowam etmeklerine garaşylýanlar diýip ygylan etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili Eýranyň parahatçylykly ýadrowy işleri aýdyndyr we atom energiýa halkara agentliginiň gözlewçiligi etmek bilen dowam edilýär dedi. Sahabul gomunyň beren habaryna görä Ismail Bagaýy Hamany uranyň 60 götürümde baýlaşdyrylmagyna Eýranyň başarjan bolýanlygy barada Atom Energiýa Halkara Agentliginiň baş müdiri Rafael Gurusyň aýdan gürrüňleri hakda beren gürrüňlerini Gurusyň aýdan bu gürrüňi Amerika bilen Ýewropaň 3 ýurdy bolýan Fransiýa, Germaniýa we Britaniýanyň häkimler şurada eden işler ugrunda bolýanlar. Olar hiç bir mantyksyz, kanuni bolmayan işlerini Eýrana garşy bir karar hata ara atyp mahulladylar dedi. Ismail Bagaýy Hamany Atom Energiýanyň Halkara Agentliginiň baş müdiri Rafael Gurusyň geçen günlerde Tehrana gelenligini we Eýran bilen agentliginiň tekniki hyzmatdaşlyklarynyň berkitilmegi hakda alalaşyklaryň bolanlygyny ýatlara berip, Gurusy käbir pikirleri bilen Eýrana geldi. Emma Ýewropaň ýankyy 3 ýurdy bilen Amerika agrym bermek siýasatlaryny we häkimler şuradan tertiin haýyrlanmaklaryny dowam edip, Eýranyň paraxatçylykly ýadrowy işleri hakynda agentligiň edýän tagallalarynyň netijesiz bolmagyna sebäp bolýar diýdi. Eýranyň paraxatçylykly ýadrowy işleri atom ýaraglary gadagan edýän peýmanyň we paýdamalyk laýyşyknamanyň çarçubunda bolýar. Bu işler gata aýdyndyr we agentligiň gözewçilik etmek bilen dowam edilýär. Şu ýolla edilen soňky işler hem agentlige habar berlenirler diýip Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili sözlerini goşdy. Birleşen Milletler Guraman Palestina işler boyunca yörite hasabatçısı Sahyunir rejimin Gaza dolağına karşı vahşiçilikli hücumlarının kutormağını siledi. Sahabul Gomu'nun beren haberine göre Francesca Albanze durmuşta Gaza'da bolyan vakaların adını uruş koyup olmayanlığını aydıp, uruşların hem özlerine göre kanunları bolyanlar, emme Gaza'da bolyan zatlar bir septin dargadılmak uğrunda bolyanlar dedi. Albanze, Sahyunist rejimin koşunun Gaza zolagına qadagan yaraqlardan hayırlanyanlığına işaret edip, İsrail rejimi paraha deylatı qırana veriyar deyip sözlerine koştu. Şeylihalla Evropa bilen Orta Yer Deňizini adam hukuk kuraması hem Sahyunist rejimin Gaza zolagına Palestinalıların bir toparını diri oda yakandığını xabar verenir. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Eýranyň Demeşkdäki elçixanasynda bolýan diplomatlar we beýleki işgärler sagamanyrlar diýdi. Sahabul Gomu'nun beren habarına göre İsmail Bagai Hamane şuun beren gürrünlerine Eýran İslam Respublikasynyň Siriýanyň paýtagty Demeşkdäki elçixanasynda bolýan Eýranly diplomatlar bir elçixana hüjüm edilmeginden soň bir jaýy terk edipdiler diýdi. El Arabiye teleyaylımı Eýranyň Demeşkdäki elçixanasyna hüjüm edilmeginiň filmini görkezip, şol hüjüm eden adamlar bir elçixananyň gapy penjaralarynyň aýnalaryny dewip, şol ýerdäki senetleri döküşdirenler diýip ygylan etdi. Şeýlehal Eýranyň Siriýadaky elçisi Hüseýin Akbary bir elçixananyň baglanylmagy barada Günmatar'ın kabir haber terişitelerinin beren haberlerini karalap, Eyran'ın Suriye'deki ilçihanatının diplomatları ve beylikli işgärleri Suriye'de bolyandırlar dedi. Şeyle halla Saberin News Telegram kanalı Eyran'ın Demeşk'deki ilçihanatına dökülen adamlar bir ilçihanadaki zatları talanırlar deyip sözlerine koştu. Amerikan Goranmak Menesirligi Pentagon Ukrayna yene de medenne 1 milyard dollar harbi kömeklerin hatlananlığını xabar verdi. Sahabul Gomu'nun veren xabarına göre Amerikan Goranmak Menesirligi bir beyanname çıkarıp Ukrayna hatlanan tədi harbi kömekler HIMARS raketalardan, uçarmansız uçarlardan ve beylik harbi encamlardan ibaret bolyanırlar deyip bygylan edenler. 2022-nji ýylyň fevral aýyny Orta Ýer bilen Ukrainanyň arasynda uruşyň başlanan zamanyndan bäri Amerika adynyň 62 milliard dollar degerligi bolan harbi kömeklerini Ukrainanyň erkinine goýanlar. Şeýle hala Amerikan goranmak ministri Lloyd Austin'in aýtmagyna görä, bu uruşyň başlanan zamanyndan bäri Amerika bilen biýurdyň ýaralylary bilelikde adynyň 119 milliard dollar Ukraina harbi kömekleri ödenirler. Gäze eksport edýän ýurtlar ýygnagy agda taraplaryň ministrleriniň 26-njy oturuşyklary Eýran Islam Respublikasynyň nefit ministriniň başda tutulygyna Tehranna geçirildi. Sahabul Gomu'nun beren habarına göre gäze eksport edýän ýurtlaryň bilermen adamlarynyň oturuşyklary geçen jumma güni Tehranna geçirilipdi. Bu oturuşyklara agda ýurtlaryň altysynyň energiýa ministrleri we galalarynyň hem beýleki ýokary dereceli resmileri goşulanyrlar. 8 ýurt hem gözewçi hökmüne Tehran oturuşuna koşullular. Eýran 4-nji gelek gäze eksport edýän ýurtlaryň neft we energiýa ministrlerini oturuşuna gonakdar bolanlar. Eýran, Ortiýet, Qatar, Al-Jazayir, Boliviýa, Misir, Gineo-Sabaý, Libiýa, Nijeriýe, Trinidad, Tobago, Birleşen Arap Emirlikleri we Venezuela gäze eksport edýän ýurtlar ýygnagyň asly agzalarynlandyrlar. Dünýäň gäz süýşürütgüsiniň 70 göterimi ýankı ýurtlaryň erkinnedir. Şeýle halda Eýranyň nefit ministri Mohsen Paknejat Tehran oturşugyna beren gürrüňlerinde Eýran dünýede gäz öndürýän uly ýurt hökmünde Amerikaň Eýrana garşy kanuny bolmayan bir taraplaryň sanksiýalarynyň bolmagy bilen gäz öndürmegini ýylla 275 milyard kub metre yetirip başaranlar dedi. Ol şeyle de gaz eksport edýän ýurtlar ýygnagyň dünýäň gaz we energiýa bazarynyň özgörüşlerde täsirli rol oýnamaga taýýardygyny ýalan etdi. Eýranyň nefit ministrliginiň halkara sewda işler boýunça oran basary Seýid Ali Muhammed Musawi gaz eksport edýän ýurtlar ýygnagyň agdalary Israil rejiminiň netel gyrgynçylykly jenayatlaryny ýazgardylar diýdi. Saha bolgamynyň beren habaryna görä Seýid Ali Muhammed Musawi şuwun gaz eksport edýän ýurtlar ýygnagyň ministrleriniň Tehranyna geçiren 26-njy oturşyklarynyň ýanynda habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerine bu oturşykda köplenç gaz bölümdäki hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmeklerine degişli meseleler hakkında gürrüň edilse de emme onda da bir yığınağı ağda yuğurtlar Sahyunes rejimin gaza zorluğuna Palestina'nın mazlum ilatına ediyen nefel gırgınçılıklı hücumlarının yazgar almağına pükürdeştirler dedi. Musa bir şeyle de gaz eksport ediyen yuğurtların gaz sanatıdaki hizmettaşlıkların berkedilmeklerine nıktanlıklarına işaret edip bu oturuşukta köplenç arası energiyalar ve tazi teknolojiyalardan hayarlanılmak var adı gürrün edildi dedi. Edi dinleyiciler ne bolsa işteşim hocoğlu arrakiyin teyyarlan. Siyasi isiyin neştirmek bilen şu gücə degişli sonku bölüm xabarlar geçirip kutariyarız. Dinleyiniz üçün sağ bolun. Hoş qalın Allah. Yarınız bolsun.
Sağ ol hamiglerim ene şuna degişli sonku bölüm xabarların sportotununa sani sujimin qazı zorluğundaki Endoneziya şifaxanasının su ambarına hücum edildiği bilen maglanşykda bir siyasi film bilen dinleyicilerimizin qulluğuna. Sani sujimin harbiyleri qazı zorluğunun demir qazığına Endoneziyanın şifaxanasının su ambarına vahşiçilikli hücum edendirler. Şuğurda, qos xabarlar ulğumun Telegram kanalı bir filmi neşredip, İsrail'in uçormansız uçorları Qazı zolonun demir qazığına Endoneziyanın şefaxanasının bağımındaki su ambara hücum ettiler deyip ıqlan edendir. Qos xabarlar qulluğu Sani Sujimin Qazı şəhərinin ennefaq seftini edən hava hücumini həm Filistinli 3 yaşlı bir qiz çağan şehit bolmağının filmini yayradandır. Sani Sujimin Qazı zolonun ortasındaki Ennusirat ordu cayinina Əl-Miqdad içermaş qalasının bir yaşayan cayin edən hücumini həm 3 Filistinli şehit bolundur. Qos xabarlar qulluğunun Telegram kanalının yayradan filmi boyunca, Batıvalıcı Sainus rejimi Qazı şəhərinin gününü qorunak əşşucayı seftinə həm havadan hücum edib ilati qıranı verəndir. Şol hücumdə həm Filistinli çağqıların bir nəçəsi şehit və yenə bir nəçəsi həm yaralı olandırlar. Filistin Online Telegram kanalı həm bir Filistinli atan öz şehit çağqası velən xoşlaşmağının filmini qoyandır. Şol çağqı həm Sainus rejimin hava hücumlarına şehit bolandır. Qoç xabarlar olğumun Telegram kanalının neşreden suratlarından belli olşuna göre, Gülmatar kenardaki Nablus şehrinin gün ortasında olayan Agraba ovasının yaşayıcıları, şehit Şia Atef Deyriyen pek pekerini toprağa tavşırandırlar. Şia Atef Deyriyen geçen çarşamba onu öz ekiş yerlerine Sani Sürcüm Harbiyelerinin hücumları vavatlı şehit bulundur. Filistin'in El Cezire Telegram kanalı hem Qazı zolonun gün ortasındaki Khan Yunus şehrinin El Mevasi teftinine Sani Sürim Harbiyelerinin Filistinli avaralar etken cinayetlerini örgüdendir. Fransiya bilen Filistinin duyguduşluk encümeninin başlığı ve Lili Yokurukucay'ın Levalı ve Fransiyalı ustadi Tufiq Tahani hem özünün ilk sahifasında kâver suratlar koyup ve suratlar Qazı zolonun demir qazığındaki Uniyel Hersani oku mektepcayın veyran edilmenin azi sahnalarını görgüdiyarlar. İsrail rejiminin harbi güçleri şol oku mektepcayı dargadıp yer velen yeğsan edendirler deyip yazandır. Tani şeyle de, İsrailliların eden bir işleri şeksiz dünya ilatının gözlerinin alına Filistinlileri yok etmekteki cinayetlerinin görünüşüdür deyip nıqtandır. Press TV, teleyayılımın beren xabar boyunca hem, Batıvalıcı Sainus rejimin Qazı zolonu qavap bir sefte her hil insan sör kömüklerin iyi verilmeklerinin önüne geçmeyi, barcı imitlamakların hem bahalarının qati yokarı olmağı ve ilatın cüvlerinin boşa pulsuz olmaklar sebepli, Eçeri maşqalaların köpsi öz çağalarının qarlarını doyurup bilyen deyandırlar. Şonun üçün, beylikilerin kömeklerine gözdük yandırlar. Kömek edilyen imit damaklar almaq üçün bundan ozol qazı da olonun demir qazığına ilatın sergizden bolub, uzoq xatarlar qurmaqlarına şayet bolum olsaq ünlü bizatları qazı da olonun gün ortasında hem görmek bolyandır. Herhalde Sani Sürcimin 2023 yılın oktyabr ayının 7. gününün məri qazı da olonu etdiyen vahşiçilikli hücumlar vavatlı, Bir seftin ilati qati ağır yağdaylarına olayandırlar. Bulordan ayrı bir hücumlarda şuat içeli, Filistinlilerin ağzından 44 münsi şehit ve ağzından 105 münsi hem yaralanandırlar. Olan köpsem denany ýa-da çağıdyrlar. Emma halkar köpçülige hususan adam hukukuny toslan bolýan gunmatar ýurtlary şeýle jinayetleriň aşyny gözlerini ýumup hatda olaryň käleri bir jinayetleriň dowam edilmekleri ornuna sähni rejimine köp taraplaryň himayetlere berýändirler. Ölmeden bir ýylyň habarym bolsa, bütünlüğe öderim, toprağa bergiyim. Toprağa, topraqdan döräp ýörenlere bolmasyn şu bergiyim, bir uly görgiyim. Ölmeden 100 günüň habarym bolsa, ýanadan okuyjak we paň goşgysyn. Gaýgym ýok dostlara, bersiler onsoň zamanyň, asmanyň galan başgasyn. Ölmeden bir aýyň habarym bolsa, hawluk man hetjikläp güneşiň sözün, ýalqym-ýalqym açyp eşer ýyrarın. Gorkym ýok, gamaşdyn, agarsyn gözüm. Ölmeden bir günüň habarym bolsa, gitmäni durmaryn, giderin işe. Her günki bitirýän gullugymy iýle, ýerine ýetirerin. Öňküden aşa. Bir sagat öňünden aýtsalar, eger hiç zat eşitmedik ýaly. Soňky salymlarda aga jekerin, geljek arzularymyň ýolyny ýuwup, köçämin gözlerini suwa ýakaryn. Palan wagt, palan gün aýtsalar, diýerin şu ata, buyrugy taýyn. Aýtmany artdyryň söýgüýimiň ýaşyn, bir zada ýarasyn, şgalan paýym. Oýlanykça birden soraw döreýär, ölüm üçin jeza näme gerek diýip. Ölmeden öň nefsi öldürip bilseň, ölmegi de ýeňip biler. Yürek deyip. Şeyle bolsa menne gati geunceng, yalkım tiyizlik dey, uçon yatarın, baş ucuma gelip gelmeyen ke acal, özünün ön, o dünyaya tatarın. Hem mağazan şadiyan ya şeyşin zardu et yarına gelecek duşuqa çelli hem mağazi, beyik tanra tavşır yarın. Hoş, Allah yarımız olsun.
Hormatly radio dinlejiler, aziz hemralar, arman allaqwat gijeňiz haýyrly, tapaly bolsun. Mahrawan hemralar indi orta bu portatda agşam hekaýaty bilen gullunyzda bolar. Biz bilen hemra bolun.
Agşam hekaýaty.
Gulistan merkezinin namayiş toporu hüdür et yer. Oğuzu sapar. Birinci bölüm. Yaradanı yaatlamak bilen, salam kadırlı radyo dinleyiciler. Giç yaşı, akşam hikayetinin yeni bir sanı bilen hızmatın değil. Bir sanımızda kadırlı radyo dinleyiciler, Oğuzu Sapar adlı hikayetin ilkinci bölümünü size eştirmekçi. Tazi yılın deslap kugulleri. Mollek bir ağa, Yaz ekiş üçün tayyarlık görpüyor. Emma hava karalıp bariyar. Yağış hem yağdı yağmadı. Neme de bolsa bugün işimi kurtarıp gitmeyim. Kavu yar bolyar. Hava yıldırım hem çak ya. Çaldırak bulmam gerek.
Yuuu! Olekber!
Çaltırak bulsam inşallah. Yağıştan odan kurtarım.
Oğul Ekber!
Allah canım kudretine döneyim. Vaktinle yağış ver ya. Ekiş yerleri kandır ya. Şeydi ben. Adamlar ikrançılık ettiyarlar. Benim al yarlar.
Mollekber!
Pay! Beni kıyırıyan kim kabi? Göde! Ya Allah! Ne bu kalp görün. Gör seni! Arayıp gelişine seyretsene. Yeni ne mi haber taptık?
Mollekber, hani bir dinlesene.
Havan karalıp duruşunu görmeyersin be. Ben her ne çaltırak bu kalınca işim hem kurtarmalı. Kurtarmasam onu ikiş giyecek ha.
Hani bir kulak atsana.
Görüyorsun. hem iş bolsa da ödün bitiraymal ahir.
Sen hazır men neme diyecek bolyanım bir bilyarsın mı?
Bilmek neme göre ahir. Son biler yürerdim de.
Molla Muhammed geldi diyecek bolyarın.
Hayır. Bugün seni ay ne yapsın o?
Hani bir düşünecek bolsana. Arbabın doğması dünya geldi. Molla Muhammed dünya geldi.
Ne mi? Molla Muhammed?
Havva Molla Muhammed.
Onu ne mi çaltırağı etmedin?
Sen ne mi? Kulak atsın mı? Şöyle öz aydanın villini gördün.
O zatlar hiç de bir işim koy kalsın.
Sen onunla çaltırak yolu düş. Arbaba haber yeter.
Elbette. Arbaba haber eşti. Hükmen kanıt bekleyip kuşlar yağlı göğe uçar. Ül hükmen üç ullep, belki de yedi ullep toyuşağalı mı der?
Bar. Yine bir havar yetirmeye yolu düş. Bar.
Havva, men yolu düşeyim. Çaltırak yolu düşeyim. Bu havar hükmen, men ona yetirmeli. Havva, men bu havarı yetirmeli.
Onunla ne mi güymürüp dursun? Bar.
Hazır oğlu yar, men gittim onu. Kardeş, bugün öğren kovun. Hava öğren kovun. Sen ne emeleri diyansa kardeş? Gürrün ne eme akır? Toy şakalından gürrün et yerim. Hem et sakkaldaş. Hava toy şakalın. Sen yağdayın bir kovmay. Kelleğine daş yabır. Ağış dağ degen ne aldıra? Ha, men kellemi hiç sadim degen oq. Molla İbrahim arvabın oğlu bolli. Havva, oğlu bolli.
Çınım mı?
Elbette çınım. Hazırım, ona bu uçlamağı var yarın.
Eyle bolsa, baktın geliptir ta.
Elbette. Senim boş kalmarsın hemme sakkallar. Tutuş siraz ilatim. Molla İbrahim arvabın şağılığını katlaşıp bilir. Senim elini sermeye ver.
Ol ya Mollek ben. Benim barıp da tüydükçüleri tamdırıçıları çağırayım.
Havva senim şeydi. Ben hazır var yar.
Ol ya. Benim ütüm.
İbrahim Khan'ın kullukçısı Molla Ekber iki ayağının üstüne iki ayağım garz alıp Kayseri'ye bazarına tarap yolu çıkıyor. ol baryan yerinden hem şaatlanıp, hingillenip, tanış bilişini görse hem, oları da havarlı edip, edil bir çağı yağlı hoşluğu et yer. Şol barıştı hem, Kayseriye bağlarını et yer.
Parçan da gerek değil, başka matan
gerek değil. Yılınla ne mi gerek sana ya şimdi?
Bana hul arbabım var.
Ne mi var?
Bugün arbabımın oğlu bul.
İyi mi? Rahatlık oyun, boşta bana geleceğin bir hınır mı ya şimdi?
Allah, ben gittim abi.
Ol ya ya şimdi. Gel verin adamlar, gel verin nehil parça gerek var.
Yok yenge. Bu satap satlık değil. Başka bir yerin sayılı.
Ne için deseniz de benim bahadım çözümeri çeyim.
Ayıttım ha. Bu bir satlık değil.
Arva. Kuşluk. Kuşluk. Oğlu Muhammed dünya geldi.
He.
Ya şunu boşluğu versene. Edil bir çağı yani beğenim şahtan ya.
Şunun mu mollik bir?
Elbette çınım arvab. Elbette çınım.
Hay bana denesene. Başını en bir sormak gerek mi diysene.
Yaydım. Talih edip asıl.
Ben sağ olun minnettar. Sağ olun. Sadık, satlık değil. Ben onu yanı doğulun çağımı adat koydum. İndi darin onu hükmen saklamalı oluyor.
Oluyor da anla.
Beni bağışlayın. Bağışlarsın o ara.
Oluyor da. Ay ne mi ne deyip derler de.
Bir sadabı Muhammed'in kılıcını yerine derim. Yerim
bedelim. Ulu atımız.
O ne için durdun oğluk be? Tiz vardı iki sahanı kavanır ki. On son şerbet tayyarlı da adamları veriştirdiler.
Hep cenabım hep.
Var mı oğluk be? Bugün en bir hoş günümdür. Bugün en bir bahtlı günümdür. Adamlar bugün şerbet içtiler. Hoş olsunlar, hoş olsunlar, hoş olsunlar.
Bir mis bazarına barıp da iki tane kazan alıp geliyer de şerbet tayyarlar. On sonayım adamları şerbet içmeye çağırıyor. Adamlar şerbet içip çağan ömrünün uzak bulmağını ve canının sağ bulmağını arzulayarlar. Moğol İbrahim on son bazarlık işin cemle hep de öyne gitmekçi oluyor. Şol yağdaydı da Mollek bire hem de öz yanını işleyen şagirdini yüzlenip, inniki etmeli işleri olara tavşırya. Sizin ikiniz Şiraz ilatını toy şakalını çağır. Kimdi kim istese bir hepten uzakluğunu bizde mihmançılıklı bulup bile. Kimdi kimim istese şakalını katlaşıp da iyi biçip bile. Vardan hem bilire havar yetin.
Bol yer cinab. Edil aydışınız yâle der.
Hava cinab. Sen arkayın mı? Sizin diğerlerinizi bir kemsiz yerine yetiriyor.
Dükkanım bir hep dilap bağlıyor. Bir hep dilap bağır alıdağınız toy şakalın hakkı bol. Ol ya
canım. Edil aydışını bir yâle bol.
Ay yürü. Gitti ol.
Biz toy yer cinab.
Gitti ol. Bir Şiraz ilatın şağalını çağırıyor. Tanış biliş, dost yar, o anırdın gelenin bağrını çağırıyor. Molle İbrahim'in kapısında olsa neçe aşbaz, kömükçileri bilen hemra nahar teyyarlamağa maşğul olup yörler. Gelip gelip durulların sani hem katı köp, hem biler şadiyan, hemmeler hoşhal, onun çağda hemmet yamakçı gelip yetiyor.
Tam duruculara getirdin mi?
Yok bu ne mesela kardeş.
Ani, gel verin ha, gel verin ha, geç veri. Sen ha, bak oldus. En ha, bularım tüydükçüler ve tamdırıçlar. Toyum olsa enni, toyum tutuver.
Bulunuz ne çadın da var. Yerzin buları müldün öyle taptın hak olur.
Acayip doğru ho, acayip doğru. Sen ol yeri bile yemeyeceksin mi? Sen tüydükçü tamdırıçı getirdiydin. Benim götürdüm. Başka ne yani gerek?
Yok, yok. Başka gerek var. Yok. Şunların öde artığı bile yeterlik.
Yine de gerek var ha. Çekinip durma ha. Ben tayin.
Yok, yok. Takkullos. Bistir, bistir.
Ay sen alan bolsun da bir daha bir şeyle tuğruyorsun lan ya.
Karadmen, sen kutma tayda. Eğer kimlik etse, aklım etse aydırır.
Ay sen var, sen var.
Ay oğlunları, oğlunları et şavarim. Ama anlet ver. Hem ihmalları şerbet verin. Olur çay kulağım.
Ol ya cınap, biz olur çay lazım. Sular, sular koyun mu lan?
Ha gayret edin, gayret edin.
Oğlanlar, tezi gülün büyük mağalları çay su öltün.
Ol ya, yedin koyun yeter.
Hemde sakkallaş. Senin bir yerde oturdu çay su öldün.
Hani, belki şerbetinden bir tadım
bana geldi.
Oğlanlar şerbetim getirir. Sen barda caylasar.
Men onu barıp da tüydükçülerim tamdır açılırım yarın oturayım.
Havva şeyda.
Yankı gelirlerin bari tüytükçü tamdırıcı mı?
Havva canım. Hemmet yamakçıdır da. Görünün barını sürüp getirir.
Ha bolcak da, bolcak da.
Yoksa da canım. Hep gelirim paylaylı mı?
Havva, havva paylam. Yöne azap elinizde olsun. Bralını yeni kaytılıp bir durman ha.
Ol ya cenab. Ödüm haberdar bulur.
Bari işleri hem ödüm etivam bulgun ha.
Ol ya cenab. Al koyun bulgun.
Thank you.
Hoş kadırlı radyo dinleyiciler. Oğuzu sapar hava, Oğuzu sapar adlı hikayetin deslapkı bölümünü dinlediniz. Akşam hikayetini berilen vakt sonlap baransan, sizin hembileriniz bilen hoşlaşmalı ol yarın. Geleceksen akşam hikayetini çelli hoş Allah yarınız olsun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraňlar, arman Allahuwat mehriban hemraňlar, siz bugüni degişde gepleşdileri dinlediňiz. Belki size ýaram bolsun diýip ümid etýär. Gelejekki pursatlar üçin baryňyzy beýik Allah tapşyrýar. Hoş Allah ýaram bolsun.
Gordon nurun çaydı günnü gorun güneşi hakı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hem memidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.